De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos xa de volta na segunda parte de Outra Mirada. Imos facer antes de nada un repaso ás portadas dos dixitais, un repaso que comezaremos como sempre pola portada do Diario Público, de público.es. Este dixital destaca que Sánchez, bueno, destaca este e prácticamente todos os dixitais, tamén os periódicos convencionais nas edicións dixitais, que Pedro Sánchez decide acudir ao debate a 4 de Radio Televisión Española, e que tamén di público que Vox desvela por error un grupo en un grupo de WhatsApp que lle ven ben non participar no debate. Destaca tamén este diario en exclusiva que o testigo protexido 29 do caso Kursach pide asilo político en Suiza, fuxindo de sicarios mafiosos. Para que se retractara do seu testimonio, deronlle unha tunda na que lle romperon dúas costelas e despois queimaronlle a cara con un ferro candente. Os sicarios que o agrediron foron defendidos polos abogados do capo Tolo Kursach, que revelaron públicamente a súa identidade e por enriba reclamaronlle xudicialmente cantidades astronómicas. Ao final, tivo que cambiar o seu nome e refuxarse no estranxeiro. Público atopou o testigo de cargo contra desta gran mafia balear. Pediu, como decíamos, pediu asilo en Suiza, fuxindo destes sicarios mafiosos. Destaca tamén en portada o dixital Público que a candidata reafírmase, refírese á candidata Álvarez de Toledo, candidata do PP. Un silencio non é necesariamente un non nas relacións sexuais. Pregúntase ou fai unha quisa este dixital sobre quen gañou o debate electoral a 6 en Radio Televisión Española e di que Unidas Podemos carga contra as cloacas, pero só a sigue Esquerra Republicana. Sánchez, pase o que pase, tras o 28A eu tenderei a mau a Unidas Podemos. PP e Ciudadanos dan medio millón ás cofradías mentras racanean os fondos da memoria histórica, titula tamén. Ciudadanos mantén unha rede de chivatos e informantes da actividade privada dos afiliados. Di tamén este diario que un xuiz ve indicios para xulgar ao responsable do anuncio do tour da manada, e o Open Arms prevé zarpar o venres para levar 20 toneladas de material humanitario a campos de refugiados. É mentira que dende 2050 o 50% da poboación vai a ser musulmana en Francia, tal e como afirma Santiago Abascal. Recolle no denominado caza mentiras electoral. Tamén destaca que Juan José Cortés di que Sánchez séntase con asesinos e violadores e pederastas e que Casado a roupo. Que hai casi 300 detidos por unha protesta ecoloxista en Londres, o que ten que aclarar diante da xuiz o presidente de Canarias sobre o caso Grúas, as familias evitan endebedarse polo recordo da crisis e pola caída dos salarios, as dúbidas persisten sobre o lume que malferiu a catedral de Notre Dame. Tamén di que o portaavións que Navantia diseñou para Erdogan entrará en servizo o ano próximo. Destaca tamén que a Unión Europea insta as súas empresas a contraatacar diante das demandas desde Estados Unidos en Cuba, e que Marchena, o xuiz Marchena, dedica doble ración de bronca ás defensas no xuizo ao procés. Tamén que o Supremo arquiva a querela de Izquierda Unida e do PC contra Juan Carlos I polas revelacións de Corina. En el diario.es destacase que Pedro Sánchez di que os líderes independentistas non son de fiar. Sánchez escolle Televisión Española para o debate a 4 e descarta a 3 media tralo veto da Xunta Electoral a Vox. O veto ao debate electoral a 5 evidencia a falta de unha lei que o regule, titula tamén este dixital, e o recurso de Puigdemont expulsa a Vox do debate e alenta o victimismo de Abascal en campaña. Este diario destaca candidatos agachados nas súas naves estelares e moi lonxe da Terra. As 9 frases do primeiro debate electoral de Sánchez Sánchez, que é vanidoso, útil do separatismo e golpista a él ou o golpista é Tejero. PP Ciudadanos lánzase ao ataque contra do PSOE nun debate que consolida os dous bloques cara a cara o 28A. Álvaro de Toledo critica a reforma do Código Penal para que solo si seña así, vostedes din si ata o final, dixo Álvarez de Toledo. É falso que en Álava non se poida escolarizar os nenos en español, como di Santiago Abascal. Destaca tamén que Rivera sinala a Bildu e a Sortu na súa denuncia diante da Fiscalía polos insultos e agresións que sufriron en Rentería, e que Ciudadanos deixa fora do seu programa electoral as referencias á memoria histórica e á lei do aborto. Radiografía do desastre cultural en Notre Dame, o que se queimou e o que resistiu, titula tamén. Mentras, en Infolibre, destacan que o PSOE acepta o debate a 4 en Radio Televisión Española, que o PP vai a estar en todos os debates, pero sigue pedindo un cara a cara entre Sánchez e Casado, que a prohibición do debate a 5 distorsiona a estrategia de Sánchez e facilita a Vox presentarse como víctima. Titula tamén: así foi o tenso debate a 6 en Televisión Española, dos ataques de Álvarez de Toledo ao feminismo, ao milagro económico do PP que está no cárcere. O primeiro debate electoral foi seguido por máis de 2 millóns de espectadores. O minuto máis visto foi cando se falou de Cataluña. A mensaxe que Vox non quere que leas. En público mostra a súa indignación por ser excluído do debate, pero en privado di que lles ven ben. O bloque das tres dereitas gañaría en votos, pero non en escanos, segundo o ABC. E Rivera presentou unha denuncia diante da Fiscalía polos incidentes en Rentería. As propostas dos partidos para Cataluña, do 155 a un novo impulso do autogoverno ou un referéndum pactado. Máis de 700 bens patrimonio cultural español atópanse en risco de desaparición, di tamén este diario. Di que o Parlamento Europeo aproba protexer os denunciantes de corrupción. E nova denuncia falsa de Vox, xa van 12. O Supremo inadmite a querella contra Torra polas súas declaracións sobre a vía eslovena. Ahora ímonos a prensa convencional, con a portada do diario El Mundo, pero eso sí, na súa edición digital, Paris Ares.
Pois no xornal El Mundo, o primeiro titular, Vox excluído. O PSOE acepta agora o debate a 4 en Televisión Española e argumenta que ofreceu no primeiro. Tamén que Rivera irá ao debate de Televisión Española, pero pide a Sánchez e Casado que acepten tamén o de a 3 media. Debate a 6, Partido Popular e Ciudadanos cercan un PSOE mudo sobre os indultos aos líderes do 1 de outubro. Outro dos titulares. Tamén, Jean-Michel Leniot, hai que construir canto antes unha cuberta provisional que protexa a catedral. Traballo dos bombeiros, así foi a miragrosa salvación de Notre Dame. O galo que coroaba Agulla, atopado entre os escombros. Viaxe a Notre Dame tras o lume. Despois, Rentería, Rivera apunta a Sortu e Bildu como instigadores das agresións. Tamén titula El Mundo: os problemas dos españois estreando vida universitaria aos 84 anos para facer fronte á súa idade. Magaluf, a detida por curtar o pescozo a outra cun vaso, íbamos moi borrachas, non quixe facerlle dano. Xustiza, o xuez ve indicios de delito no tour da manada por ser un trato vexatorio para a vítima. Venezuela, da fame a prostitución. Estados Unidos, unha medida de Trump ameaza os hotéis españois en Cuba. Débeda pública marca novo máximo histórico e supera o 98% do Producto Interior Bruto. E Huelva, dous detidos en relación cos dous cadáveres atopados nunha finca de Cartaya. Estes son os titulares, Xosé.
En El País destacan que Sánchez decide acudir ao debate de Televisión Española e non ao de A3 Media, tamén que PP e Ciudadanos unen forzas contra do PSOE nun crispado debate a 6. A polémica proposta de Álvarez de Toledo sobre a violación, vostedes din sí, 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 hasta o final. Tamén destaca viaxe á Antártida, onde se libra unha batalla contra o reloxo para a supervivencia da Terra. Di que Greta Thunberg emociona os eurodeputados co seu discurso contra do cambio climático. Tamén destaca cando García Márquez quixo ser corresponsal en Madrid. Di que a Unión Europea amenaza a Estados Unidos con represalias por castigar os inversores europeos en Cuba, e que Junts per Catalunya enrédase coa petición de indultos polo procés. Debate ou destaca tamén este diario o debate Nova Notre Dame ou unha copia exacta. E destaca tamén que Messi é un anxo entre os diaños e que mete o Barça en semifinais da Champions. Que Ecuador asegura que Julian Assange converterá a súa embaixada de Londres nun centro de espionaxe e que o mal tempo en Semana Santa deixa este mércores a 8 comunidades en alerta amarela. Di tamén que Casado presentou o PP como partido da clase media e que o PSOE pon de exemplo o éxito ultra en Finlandia para pedir o voto o 28A. Bueno, antes de rematar, solo recomendar, se non era tempo a ler lo completo, un traballo que publica Arturo Losada na revista Luces, Os galegos que venceron os nazis. Recollo tamén a revista Contexto. Os galegos que venceron os nazis. Fala de Víctor Lantes, que era un dos taberneiros da Coruña, que manexou un morteiro nos bosques de Francia fronte aos tanques Panzer do exército alemán. De Ángel Rodríguez Leira, apodado Cariño López, porque era de Cariño, tomou parte na liberación de París e no asalto á residencia do Führer. Loitaron nunha guerra de 9 anos contra o fascismo, combatiron a Franco e a Hitler e perderon na casa e gañaron fora. Nunca volveron a estar ao sur dos Pirineos. Ángel Rodríguez Leira era de Cariño, traballou como percebeiro e mariño, foi militante da CNT, casouse, tuvo 2 fillos, Ángel e Marina, e despois estourou a Guerra Civil, foi reclutado á forza polos sublevados e obligado a vestir o seu uniforme, pero ao pouco tempo desertou para loitar co bando leal, á vez que outro cariñés, Antonio Yáñez, o Jarepo. Bueno, pues conta a historia destes 2 galegos que venceron os nazis, que loitaron na Segunda Guerra Mundial e que venceron os nazis. Loitaron nunha guerra de 9 anos contra o fascismo, combatiron a Franco e a Hitler, perderon na casa e ganaron fora. Nunca volveron a estar ao sur dos Pirineos. Rematamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores día 17, deste mércores santo, e xa saben, volveremos o luns a botar outra mirada ao mundo. Será como sempre dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como sempre, tamén convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual aquí en Radio Leiros.